Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Як можна абысці новы падатак аб укладах?
Налогі у нас только будуць з 1 апреля, такія вклады ёсць. Сейчас вы ж можаце адкрыць любой срочны вклад, рассрочны, это можна і зберагательна на 3 месяцы, а не пасля 3 месяцаў можаце его как бы забраць.
За что змагается исламская держава?
Так называемое ЦН, исламское государство, оно выросло из Аль-Каиды, но ушла, можно сказать, намного дальше, стало намного эффективнее.
Кольки каштуе пераздать испыт в университете за мяжой?
Таких есть два выпадка. И он может написать такую просьбу, как пераздать еще платно. И там уже разглядает дозвол оптимки, зарабить это платно, такие головки, как бы отличить студент.
Гэта і іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар 7 аб укладах. Сутнасць яго ў тым, што тыя, хто трымае ў банках грошы, будуць плаціць падатак з атрыманага даходу. То бок абкладацца будзе не ўся сума дэпазіту, а толькі адсоткі. Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць, што новы збор – гэта чарговая спроба ўладаў зарабіць на людзях. На думку эксперта, а вкладаць падаткам самыя мінімальныя даходы як мінімум нерацыянальна. А вось эканамічны аналітык Сергій Чалы сцвярджае, што ў новым зборы няма нічога незвычайнага. А падобная практыка падаткаў існуе ў іншых краінах свету. Пра тое, як можна абысці дэкрэт аб укладах і не плаціць новы збор, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Што рабіць з дэпазітамі пасля новага дэкрэту нумар 7? Такое пытанне людзі задаюць у банках, куды прыходзяць за укладамі, ды на шматлікіх форумах. Еўрарадыё вырашыла пашукаць варыянты захоўвання грошай і абысці падатак. Самы відавочны – гарачыя кароткатэрміновыя дэпазіты. Іх прыбралі не ва ўсіх банках і можна лавіць момант. Такі спосаб падказваюць у Беларусьбанку.
Ну, налогі у нас только будуць з 1 апреля, такія вклады ёсць. Сейчас вы ж можаце адкрыць любой срочны вклад. Краткосрочно, это можно и избирательно на 3 месяца, а не после 3 месяца можете его как бы забрать. Если вы сейчас откроете его, вы сможете его закрыть.
Да 1 красавіка, калі набывае моц частка дэкрэту нумар 7 пра падаткаабкладанне, застаецца 137 дзён. Яшчэ можна зрабіць уклад на 95 дзён і мець выгаду. 10 мільёнаў рублёў дадуць прыбытак у 600 тысяч рублёў у Беларусьбанку ці амаль сотню з 10 тысяч долараў у Прыёрбанку. Дарэчы, як заўважаюць у філіялі Беларусьбанка ў Ганцавічах, народ нечакана панёс грошы на безадзыўныя ўклады, бо там працэнты вышэйшыя да 30%.
Вы знаеце, што вот ўжо ў нас ўжо ёсць какія Это звіги даже у нас служат на это безадзыўны. Переводят, да. Там процент больше.
Варыянт нумар 2 – завесці зберагальную картку. Гэтай карткай можна карыстацца як для плацяжу розных пакупак, так і для зберагання і накоплівання грошай. Працэнты па картцы залежаць ад вашай сумы на пластыку, а тэрміна яе дзеяння можа дасягаць да 5 гадоў. Да прыкладу, Белаграпрамбанк прапановае ад 5 да 25% пры захоўванні грошай у рублях і да 4% на дэпазіт у валюце. Пры гэтым прадстаўнік Нацбанка Тарас Надольны кажа, што такія банкаўскія карткі, дзе грошы захоўваюцца і накапляюцца з працэнтамі, будуць абкладацца падаткам, але невядома калі. Ніякіх тлумачэнняў наконт гэтага не могуць даць нават на гарачай лініі Міністэрства па падатках і зборах. Там наогул адмаўляюцца гаварыць пра дэкрэт. Вось што кажуць у Белаграпромбанку пра пластык.
Завод вступает в силу с 1 апреля. И тогда уже будем, уже какие-то у нас разъяснения будут, как с этим. На данный момент закон коснулся с 13 ноября. Только вкладных счетов.
А вось у прэс-службе Нацбанка просяць пачакаць, калі будзе тлумачэнне Нацбанка і падаткавікоў. Пакуль яго няма. Варыянт нумар 3 – каштоўныя паперы. У банках можна набыць аблігацыі Мінфіна і іншых арганізацый. Намінальны кошт паперы вагаецца ад 1000 да 5000 долараў, працэнты ад 5,5 да 7. Банк сам вызначае, які тэрмін выплаты дахода. Да прыкладу, па аблігацыях даход можа быць выплачаны толькі раз на паўгода. Як заўважае прадстаўнік Нацбанка Тарас Надольны, менавіта зараз каштоўныя паперы вызвалены ад уплаты падатку. Але гэта ільгота існуе да 1 студзеня наступнага года. Па дадзеных Еўрарадыё зараз абмяркоўваецца магчымасць гэтую ільготу працягнуць. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
У банках кажуть, что после принятия нового декрета проценты по валютных укладах снизились прикладно на 2 пункты, а по рублевых аж на 5. Экономист Вадим Иосип в этой ситуации бачит 3 варианты развития подеи у ближайшие месяцы. Первое, когда люди покидают свои гроши на укладах и погоджаются на податок и снижение процентов. Другим, когда белорусы переведут свои гроши с короткотерминовых депозитов на долготерминовые. И третьим, когда укладчики начнут сдымать свои гроши с рублевых укладов и набывать валюту у обменниках. Эксперт лишит, что опошний вариант наименьш приемный для уладов, бо он может привести до росту попыту на валюту и, отповедно, до росту курса доллара.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У понеделок премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что боевики исламской державы рыхтуют новые теракты в украинах Европы. По воду его слова, у новые удары боевики рыхтуют не только супрать Франции, але и супрать инших европейских держав. По воду опошних звесток, подчас пятничных терактов у Парижа загинули минимум 132 человеки. И это уже другая с початку года хваля нападов террористов на французскую столицу. Так, у студени боевики атаковали редакцию часописа «Шарли Эбдо». Тогда у вынику теракта были забиты 12 человек. Про то, кто подтримливает террористов и за что змагается исламская держава, доведаемся с нашего Еврофокуса.
После теракта у Парижа стало видовушно, что последовники исламской державы нашмат ближе, чем все могли мерковать. Але что мы ведаем про эту организацию? Сегодня исламская держава – это непризнанное державное утворение международной террористичной организации, которая действует на территории Ирака и Сирии. Хоть она была створена еще в 2006 году в Ираку, после излучения радикальных групповок на шале с местовым крылом Аль-Каиды, в лютом 2014 года керавництво опошней отмовилось от связи с ИД. Доктор политических наук Виленского института политологии Константинос Андреяускас скажет, что хоть эти организации взаимосвязаны, одночасно военные конкуренты.
Так называемая ТН, исламское государство, оно выросло из Аль-Каиды, но ушла, можно сказать, намного дальше, стала намного эффективнее. И вопрос, почему намного эффективнее, ответ, конечно, на этот вопрос очень простой. Они контролируют территорию.
Шерах имамов личит, что выкористание назвы «Исламская держава» у дочинении до даденной организации некорректное, бо дискредитует ислам, створая про его неправильное уявление в очах молоди. У якості альтернативи вони пропоновують використовувати назву і «Близька держава». Такого ж міркування притримлюється шашенський лідер Рамзан Кадиров. Хоч ІД підтримує традиційний сунніцький іслам, але вони воюють супроць курдів, знищають християнів і іудеїв, що заборонені в ісламі, і осуджаються навіть радикальними салафітами. У червні минулого року удільник ІД Абу Тураб Аль-Мукадасі заявив, що найсвятіше місце всіх мусульманів, Каабу Меце, буде розбурене з-за того, що люди йдуть туди не для Аллаха, а для того, щоб докрануться до камінів. От деяння ІД больш за всю ахвяраў сярод мусульманаў, кажа Константинас Андреяускас. Ён перакананы, што і паслядоўнікі з'яўляюцца толькі ад глыбокіх сацыяльна-эканамічных праблем.
Ім удаецца іскаць з такім большым успехам саратнікаў і паклоннікаў, можа, даже для сваёй ідэалогіі, і за счёт таго, што мы імеем очень большыя праблемы ў мусульманскім міре, палітычныя, сацыяльныя праблемы.
Тэрыторыя, захопленая ІД, складае приблизно каля 90 тысяч квадратных километров. Колькость населения, якое живе на этих землях, по разных оценках складает 8 до 10 миллионов человек. У вересні минулого года колькость боевиков организации оценивалась ЦРУ 30 тысяч человек. ИД притягивает в свою армию доброхотников из всего света. Базы и филиалы организации открытые по всем Ближнему Сходе. Есть тренировочная база в Европе. Але ніякой будущини у исламской державы как территориального утворения нема, каже политолог Андрей Елисеев.
І поглядзіце нават краіны, якія зараз маюць сваркі па некаторых пытаннях, яны зараз будуць сябе новацца супраць ісламскай дзяржавы. Ну, нават тыя ж адносіны паміж Захадам і Расіяй. Вельмі вялікая верагоднасць, што Захад трохі адсуне сваю жорсткую палітыку да Расіі, будзе з ёй капіраваць.
А вось існаванне як тэрарыстычнай арганізацыі можа цягнуцца гадамі, бо гэта перш за ўсё вайна ідэяў. І пра тое, што яны маюць прыхільнікаў, сведчыць вялікая колькасць еўрапейскіх грамадзян, якія папаўняюць шэрагі ІД. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці ведаюць яны, што такое ісламская дзяржава і чаго яна хоча.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, что такое исламская держава и чего она добивается?
Какие-то люди собрались, и чего добивается исламское государство, я не знаю. Они свои понимания жизни и мира, и они пытаются добиться любой ценой.
Я не знаю, у них своя вера, так же, как вот наше православное государство. И просто действительно они своего добиваются, во вред действуют.
Ну что, без понятия ничего не знаю.
Ну это не мусульмане, это самое крайнее реакционное течение мусульман. Халифат построить на всем Юго-Востоке, в Северной Африке, вся Юг Европы, Азия, Ближний Восток.
Государство основано на вере в Коран, да, вот или что там, чего оно добивается такого. Наверное, может именно вот навязывание в каком-то плане своей религии.
Как вы лишите, какая краина уявляет наибольшую террористичную погрозу?
Ну, арабы, наверное.
Мне кажется, Америка. Ну, потому что везде они деньги вкладывают, влезут в чужие государства, в общем-то, не в свой монастырь.
Украина. Ну, я с Украины, я знаю точно. Но там разные террористические организации сейчас развиваются подпольно, потому что это, ну, сейчас не могу вам точно сказать, это еще информация засекречена.
Федеральная резервная система США, вот главный террорист в мире, она создала банки, там немного их, но они монетизировали весь мир.
Можно всех проследить, конечно. Даже ту же Россию можно проследить. Какие-то есть эти вот поползновения на господство.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Вітаю на Еврорадио «Євроновини». У брусельском районе Малінбек арештовали Салама Абдельсама, одного из парижских замаховцев. Его выкурили из дома при допомозі шлюзотечного газу. У районе Малінбек были чутные стрелы. Улады Бельгии признали, что не контролируют то, что отбывается в районе Малінбек. Гэты пригород Брюсселя стал столицей радикализма в Европе, заявил министр внутренних справ Бельгии Ян Жамбон. У понеделок бельгийская полиция провела рейды у Малінбеку, где живет прикладно 100 тысяч человек, третину из яких складают мусульмане. Шмат розных нацменьшасцяў, старыя дамы, густанаселены район. Якраз туды вядуць ніткі многіх тэрарыстычных змоваў на кантыненце. Стало вядома імя чалавека, які стаіць за тэрактамі ў Парыжы. Гэта таксама жыхар Малінбека, 27-гадовы грамадзянін Бельгіі Абдельхаміт Абаут. З ім размаўлялі перад тэрактам смяротнікі, ён кантраляваў аперацыю з Сірыі. Адзначаўся ён там вялікай жорсткасцю, ён лічыцца адным з самых жорсткіх катаў ісламскай дзяржавы. Ягоны тэлефон быў лакалізаваны між іншага і ў Грэцыі. Пра Абдельхаміда вядома, што ён мае мараканскае паходжанне. У Бельгіі ён асуджаны завочна на 20 гадоў турмы. Абаут адвёз у Сірыю і свайго 13-гадовага брата, які стаў самым маладым джыхадыстам у свеце. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что для политического решения сирийской проблемы Запад готовы пойти на компромисс с Россией. У интервью радиопередачи BBC «Сёння» Кэмерон сказал, что, не глядя на то, что он мае глубокие разыходжанні с российским президентом Путиным, он неоткладно начинает перамовы с ним по пытанию, яким яны абодва сыходзяцца. Поводле британского премьера, позиции России и Британии подобные у оценках погрозы, якую уявляют собой исламская держава. Радикальный экстремизм исламистов является такой самой погрозой для России и навод потенциальной большей, как для Европы, додал Кэмерон. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На початку листопада студенты БДУ организовали сбор подписов со зворотом до ректора Сергея Абламейки и министра адукации Михаила Журавкова. Студенты просили не уводить оплату за пераздачи заликов и экзаменов. Молодые люди лічат, что стимулом до учебы является не погроза новых выдатков, а стипендия, якая может повеличиваться и понижаться у залежности от поспяховости. Усяго за тыдень под зворотом подписалось больше за 2500 человек. Однако, не глядячи на протест студентов, у четвер керавництво БДУ все ж увяло оплаты за пераздачи. Ці не суперечить такое решение принципам Болонского процессу? И ці платить за пераздачи у інших краинах? Доведаемся з репортажу Артема Мартиновича.
С 1 студеня студентам БДУ доведется платить за пераздачу экзамена ці заліка. Супрать такой меры подписались 2500 студентов. Петиция на ректора не подейничала, рассказывает студентка Виолетта.
Сегодня мы сходим еще раз в ректорат и попробуем записаться на прием к проректору. Если нет, если нас будут гонять вот по всем кабинетам и говорить, что вам нужно туда, вам туда, мы сделаем официальное заявление через СМИ.
У Виолетты за два курса была только одна пераздача, средний балл за ликовки 7. Інший активіст компанії супрацьплатних пераздач Ілля, студент другого курса. Пераздач ніколи не мав. Агульний бал заліковки за останню сесію – 7,7. Зараз студенти спробують потрапити на зустрічу з ректором.
З тим, щоб к ректору пойти, це ужас, які проблеми. Нужно від секретарши к секретарше бігати. Встретиться он з нами, зможе у нього прийом граждан, последняя середа місяця.
Скільки буде коштувати пероздача у БДУ, покуль невідомо. Пероздати іспит професору в університеті інформатики і радіоелектроніки сьогодні коштує 22 тисячі 800 рублів. Кандидату наук 20 тисяч, викладчику без наукової ступені 19 тисяч. У листі Мінедукації до ВНУ від 9 вересня рекомендують поширати позабюджетну діяльність і повелічити об'єм платних послуг. А у докладі об виниках праці і перспективах ректор Сергій Обламейко серед іншого пропонує поширати спектр платних едукаційних послуг, включаючи їх експорт. Для порівняння, в Польщі платять за цілий курс лекцій, у Росії плату за пероздачі заборонили. Поводля чиновників, платної пероздачі від працівки – сусвітна практика. Про це каже міністр едукації Михайло Журавков під час прямої лінії. Поглядим, за що платять студенти у сусідніх країнах. У Польщі студент має право безплатно здати екзамен два рази. У третій раз він проходить на новий курс лекцій, а після пероздає вже за гроші. Але платить фактично за новий семестр по предметі. У середньому це коштує 1 мільйон 700 тисяч за одно повторення курса. За пропуски заняткав студенти не платять. Студенти ЄГУ у Вільні пероздають іспит один раз безплатно. Другий раз студент пише заяву на платну пероздачу, розповідає президент студентського представництва Діаніс.
Таких є два випадки. Він може написати, якби такую просьбу, как бы пераздать еще платно. И там уже разглядается миновито дозвол обтынти зарабить это платно, такие голом как бы отличить студента.
В Украине нема ни платных пераздач, ни отпрацовок пропусков, а Российское Министерство Эдукации забороняет платные пераздачи адмысловым загадом. Артем Мартынович, Еврорадио.
У кастрычніку аўтарытэтнае брытанскае агенцтва QS апублікавала рэйтынг найлепшых універсітэтаў Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі. У топ-100 лепшых ВНУ рэгіёна патрапіла адразу два айчынныя універсітэты. Беларускі дзяржаўны універсітэт у параўнанні з мінулым годам падняўся на дзве пазіцыі і заняў 36-е месца. А БНТУ, які летась не патрапіў у спіс лепшых, сёлета мае 72-ю пазіцыю. Лідар рэйтынгу – Маскоўскі універсітэт імя Ламаносава. На другім месцы – Навасібірскі дзяржаўны універсітэт. У топ-10 таксама ўвайшоў Карлаў універсітэт у Празе, Варшаўскі і Ягелонскі універсітэты ў Польшчы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. З 6 па 13 лістапада ў Менску праходзіў міжнародны кінафестываль «Лістапад». Сёлета арганізатары паказалі на галоўным кінафоруме Беларусі каля 200 фільмаў з 50 краін свету. Гісторыя «Лістапада» пачалася яшчэ ў 1994 годзе. Першапачаткова ён выглядаў як кінаконкурс краін СНД ды Балтыі. Аднак з цягам часу фестываль пашырыўся і набыў статус міжнароднага. У пятніцу журы фестывалю аб'явіла пераможцаў. Лепшым фільмам конкурсу стала балгарска-грэчаская стужка «Урок». Дарэчы, сярод асноўных прызёраў кінафоруму сёлета не было ніводнага беларускага фільма. Пра тое, ці змогуць беларусы на ўласныя вочы ўбачыць айчынныя фільмы, якія чамусьці не ўразілі журы, і самі ацаніць іх якасць, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Нацыянальны конкурс на кінафестывалі «Лістапад» традыцыйна адкрывае новыя імёны і выяўляе лідараў у маладым беларускім кіно. Праўда, фільмы пераможцы конкурсу «Беларускі псіхапат» Мікіты Лаўрэцкага, «Госці» Андрэя Куцілы ці мультик «Пра вала» Яўгена Натачэя у адрозненні ад замежных лістападаўскіх стужак ад імянітых рэжысёраў у мінскіх кінатэатрах пакуль не круцяць. Аднак сталічны кінавідэапракат працуе цяпер над праектам «Дні беларускага кіно», дзе будзе акурат показывать фильмы национального конкурса.
Вы знаете, что мы рассматриваем этот проект «Дни белорусского кино». Рассматриваем, но не сию секунду, потому что наш репертуар весь сверстан до декабря месяца и подписан горосполкомом.
Однако есть и выключение. «Гараж» Андрея Курейчика обещает режиссер изъявиться в прокате по замежами «Дни белорусского кино» у Беларуси.
Спрос был огромный. Нам предложили, в принципе, такую возможность. Не было билетов на многие сеансы «Гаража» во время «Листопада». Мы надеемся, что мы еще попытаемся показать его в кинотеатрах и в Минске, и в других городах.
Літерально сьогодні Курейшик вилітає у Страсбург, де чекається європейська прем'єра картини «Гараж», а після прокату у Білорусі стужку можна буде поглядіти у інтернеті. Так само сьогодні з'їжджає у Познань на міжнародний кінофестиваль «Оф Сінема» і автор лепшого документального фільму по виніках листопада 2015 Андрей Кутіла. По його словах, гості, зняті по замові польського громадського телебачення, уже були показані на польських телеканалах. Некоторий час стужка знаходилася у вольному доступі у інтернеті, але тепер вона заблокована правоуладальниками за уділ у фестивалях.
Потребування більшості міжнародних серйозних фестивалів – це, щоб фільм не був доступний в інтернеті. Тому що тоді не буде до його уваги на фестивалі, не будуть ходити люди. А якщо фільм просто знятий і не має потенціалу удільничати в міжнародних фестивалях, то він може одразу викидуватися в інтернеті.
На думку Андрея, у прокаті фільм може бути поспіховим тільки у тим випадку, коли половину від його бюджету віддасть на рекламу чи розпіярить його так, як зробив гэта Андрей Курейчик. На документальне кіно при тих же розкладах так само можна собрати глядача, але у своїй більшості білоруси не вірять, що документалістика може бути цікавішей, чим ігрове кіно. Робить розсилку по кінофестах і Микіта Лаврецький, автор приза за лепший гульнявий фільм. По гэтай же причині білоруського психопата, у яким критики бачать раннього Джима Жармуша, поглядіть у інтернеті можливості нема. Режисер так само написав лист директору кіновідеопрокату Василю Коктишу, у яким пропонує своє кіно для прокату у Мінську. Однак відказу Лаврецький покуль не отримав. Маша Колєснікова, Єврорадіо.
Тим часом фільм режисера Елема Клімова «Іди і гляди» отримав титул самого лепшого білоруського фільму усіх часов у сусвітнім кінорейтингу IMDb. Стужка отримала 8 з 10 балів по оцінках кінокритиків. Інтерес до фільму, який з'явився на екранах 30 років тому і суавтором якого з'являється письменник Олесь Адамович, вийшов далеко за межі Білорусі. На сторонці кінокритиків білоруська стужка собрала більш за 400 рецензій від заміжних глядачів, а британський часопіс Time Out Лондон віддав фільму «Іди і гляди» перше місце у списі найліпших фільмів про Другу світову війну.
Єврорадіо. Час ведати, що відбувається.
На Єврорадіо новини спорту. Новополоцкий «Нафтан» вийшов у чвертьфінал Кубка Білорусі по футболі. 16 листопада у Бресті новополоцька команда проіграла місцевим «Динамовцам» 0-1, але пройшла далі за кошт ранішої хатньої перемоги 3-1. А першим чвертьфіналістом став Мінськ, який у неділю у Мазири проіграв місцевій Славії 2-3. У першій гульні мінчані виграли з ліком 2-1. Наперед вони йдуть за кошт двох голов, забитих на чужим полі. Мінські крумкачі вийшли у вищейшу лігу футбольного чемпіонату Білорусі. У неділю у апошнім турі першинства першої ліги у рішаючому матчі вони перемогли Могильовське Дніпро 2-0. Поєдинок, який викликав небувалий ажіотаж, проходив у Мінську на полі спорткомплексу «Олімпійський». Усі жадаючи побачити матч не змістилися на трибунах, тому сотні людей назирали за гульнею праз огороджу. Поглядіть зустрічу прийшов і футбольний бамонт країни. Керівництво Федерації футболу, головний тренер Мінського «Динамо» Вукрашевич, керівник БАТ Анатолій Капські, футболісти команд вищої ліги і навіть екс-кандидат у президенти Тетяна Короткевич. Адзначу, що вихід крумкачов у еліту білоруського футболу ще не гарантує, що команда у будучому сезоні справді там згуляє. Для цього клуб ще мусить пройти ліцензування, вирішить немало проблем. Раніше, нагадаю, путівку у вищою лігу завоювали Іслич і Городея. З еліти розвітується Гомель. Білоруський тенісіст Єгор Герасимов піднявся у сусвітньому рейтингу одразу на 99 позицій, на 225 місце. Відбулося це дякуючи його перемозі на турнірі у Братиславі. У неділю у фіналі Герасимов виграв у словака Лукаша Лацко 7-6-7-6. І ще один білорус Володимир Ігнатік опустився з 210 на 211 місце. Дмитрий Жирманд піднявся з 325 на 305. Лідірують у рейтингу серб Новак Джокович, Енді Маррей з Великобританії, Роджер Федерер з Швейцарії. У понеділок з'явився і обновлений варіант рейтингу ВТА. Білоруська Вікторія Заренко заховала за собою 22-е місце. Ольга Говорцова опустилася з 69-го на 70-е, а Олександр Соснович – з 103-го на 107-е місце. Упевнено лідирує у рейтингу американка Сірена Уільямс. З вами був Віталій Заблюк. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврозум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. На проконце листопада в столичном кафе «Лофт» пройдет первый международный воркшоп украинского фестиваля «Джаз Коктебль». А в Париже под час теракту загинул менеджер гурта «Eagles of Death Metal». Это и другое у рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. У Парижі під час розстрілу глядачів у театрі «Батаклан», де відбувався концерт американських рокерів «Eagles of Death Metal», загинув один з менеджерів гурта Нік Александе. Про це повідомляє часопіс «Rolling Stone». Александе так само працював з гуртами «Panic at the Disco», «The Black Keys» і «Alice in Chains». Підтвердилася інформація, що наш былий мерч-менеджер став ахвярою безсенсовного гвалту у Парижі. Нік був видатним хлопцем і сапраўдным професіоналам. Працаваць з ім было за гонар, калі ласка падумайце пра Ніка і яго сям'ю, а таксама пра ўсіх, хто стаў ахвярай учорашняй жорсткасці. Жыццё кароткае, будзем добрымі адзін да аднаго, пішуць Alice in Chains у Facebook. У заяве сям'і менеджэра гаворыцца: «Нік памёр, выконваючы працу, якую ён любіў, і нам прыемна ўсведамляць, наколькі ён быў дарагім сябрам з усяго свету». Нагадаем, увечары 13 лістапада ў Парыжы ў выніку шэрагу выбухаў загінула 129 чалавек. Найбольшая колькасць загінулых прыйшлася на канцэртную залу «Батаклан». Падчас канцэрта «Eagles of Death Metal» было расстраляна 89 чалавек. Музыкі гурта не пацярпелі. Найбуйнейшая промоутерская компания Live Nation поведомила, что укороняя новые стандарты забеспечения безпеки на своих концертах. Безпека слухачоў на наших шоу была і застаецца галоўным прыярытэтам кампаніі. У сувязі з нядаўнімі падзеямі ў Парыжы мы укаранілі новыя працэдуры бяспекі на ўсіх нашых канцэртах. Хоць канкрэтныя дэталі мы не можам зараз раскрываць, гаворыцца ў заяве Live Nation. Эксперымент абяцае быць маштабным. На сённяшні дзень больш за сотні канцэртных пляцовак па ўсім свеце альбо належыць Live Nation, альбо арандаваныя кампаніі для правядзення канцэртаў на пастаяннай аснове. Дарэчы, многія гурты, уключаючы Motorhead і U2, адмянілі свае парыжскія выступы ў гэтыя дні. 23-25 лістопада у столичном кафе «Лофт» пройдзе перший международный воркшоп вядомага украинского фестивалю «Джаз Коктебель» при падтрымцы «Міру Мьюзік Фестываль». Організатори «Джаз Коктебеля», сярод яких піар-менеджер Ягор Кір'янов, куратор проектов і ведучая Євгенія Стрижевская, а так само Дарця Тарковская, спеціаліст у сферы музычного маркетингу, поділиться тим, як організовувати масштабную музычную подію, якая 13 годов запар збирає шматтисячну аудиторію, яким чином притягваць новых і ўтрымліваць старых партнёраў, як ствараць і напаўняць інфармацыйнае поле, а таксама пра асаблівасці фестывальнага букінгу і шмат чаго іншага. Удзельнікаў майстар-класаў таксама чакаюць канцэрты 4 беларускіх гуртоў, прадстаўленых для адбора на «Джаз Коктебель 2016, аб'яўленні першых украінскіх артыстаў, якія выступяць на «Міру Мьюзік Фестываль 2016 у беларускім міры, і розыгрыш запрашальнікаў на канцэрт украінскага гурта «Онука», які пройдзе 26 лістопада у сталічным Прайм Хол. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» нас чакае анонс самых цікавых музычных падзеяў лістопада. Не пераключайцеся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
22 лістопада у сталічным клубе «Пляцоўка Хол» адбудзецца сольны канцэрт поп-гурта «Касіапея». А яшчэ праз тыдзень у Менск завітае украінскі гурт «Бумбокс». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
Представляю, как взгляться зрители, но от движения внутри телекамеры мозг упал, я пропал.
Мама Леся, телегла.
22 лістопада ў мінскім пляцоўка Хол будзе вялікі сольнік каралей цынк-попа «Касіапеі». Падзея прымеркавана да прэзентацыі новага альбома «Крестік». Падтрымаюць музыкаў і адмысловыя госці, якія даведаецеся на канцэрце 22 лістопада.
Адкрой глаза і пасмотри, здесь нет ні счастья, ні любви, есть только цвет.
27 листопада российские панки «Наив» презентуют у Минским Репаблику новый альбом, назва якого еще заховывается у секрете. До речи, в этот день гурт означает и день народинов.
Шоу я лесом сустрел тебе, ты гуляла у хоккей, ое, только дошкой не няма, помолился шофер, не рассадала, и застался тебе, только гузик.
Наступные святкуют 26 годов на сцене гурт «Нейродюбель». 28 листопада у «Репаблику» легенды айчинного року сыграют свои головные хиты, вытягнут шуфляды позабытые треки и выкинут новые песни. Двадцять листопада у Мінск завітає гурт «Бумбокс», а менавіта у клуб «Прайм Холл». Концерт українцев у гэтах завсёды ліричний настрой і драйв. Не пропустите.
На гэтым программа «Еўразум» заканчивается. Тягам апошняй гадзіны при мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся.
Еўразум.